yan bahtne eye bolor yanak. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekat.
Hormatly hemralar. Namaz insanlara axlaqy degerliklere bay bolmak mümkinçiligini berýär. Namaz insanlara hem jismi aratgalygy hem de ruhy aratgalygy bagş etýär we insanlary ruhy beýikliklere tarap eterýär. Namaz okulýan öýde we köpçilikde bereket hem köp bolýar. Sebäbi namaz okuýanlar yaramazlyklara ýakynlamaýarlar. Mysaly Oğurluqdan, süýtxorluqdan, yalandan we şulara meňdeş yaramazlyklardan gaça durýarlar we munyň özi hemmeleriň ahlaklı bolmaklaryna sebäp bolýar. Ol bir tarapdan Hudaý Tagala namazy okuýanlar söýýär we tükeniksiz nagmatlaryny namaz berjay kılýarlary inderýär.
Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Alhamdulillahi wa la ilaha illallah subhanallahi.
Yalvar eyleyim, Yaradan'a.
Ey bar Hudaýa, haçanda gam Nümidlik ve perişanlık vücudum kurşanla seni yatlayan. Sebebi sen yekelerin yarani ve yolla halalların arkasısın. Ey perverdigar, edil kan yali bizim damarlarımızda aylanıp duru. Ta nümidliğe yer kalmaz yali. Yüreklerimize cahilik ver. Her bir ağır şertte ayaklarımız ıfkından düşüp doğru yoldan azmaylı. Hudaýa, bütün isleg hacetimi senden dileyen, sen bütün yaradılmışın eyyesi, ilmi günüme sağlık salamatlık ver, gevullerini şad et, halal arzgali hemmemizi nesip aylandır. Salım sağıtlarımızı Şükrün bilen geçirmeli bar yemide müyesser et. Ey bar Hudaýa, bize kömek ber, senden maşka hiç kime boyun eğmeyli, mazlumun hakkını köydürmeyli, yoksullara gezek bir tapavut bulmayli. Ene atalarımıza, doğun karınlaşlarımıza ve bütün iyilen çatallarımıza mehriban ve rahimdar buluyli. Ey Kadir'e Hormatly radio dinleyijiler, siz Baxtiýarlyk çeşme tatly gepleşigi dinlediňiz. Hemraňyňyz üçin baryňyza minnetdarlyk bildirýäris. Web we sosial örelerde biz bilen ara baglanyşyp gurjak bolsaňyz, adresimizi size aýdyp berýärin. Web adresimiz www.parstoday.com/tk. Sosial örelerdäki nomerimiz şeýle 00989108985. 101. Hoş Allah yarınız bolsun, sağlıkla yaşan.
Eýran saat 19 Türkmenistana 20-30 minut geple ýer gürgen Eýran Islam Jemhurlygynyň Fefe Bulustan merkezi. Bismillahirrahmanirrahim. Eziz peygamberimiz Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in pek ruhuna salam salavat edip siz hormatly radio dinleyicilere hem salam aýdýan. Eýran Islam Jemhurlygynyň Fefe Gulistan merkeziniň Türkmen radiosundan şu gejede işli 2-nji bölüm habarlar bilen hyzmatyňyzda. İlki bilen habarlaryň gysga görnüşi. Sanksiýalaryň aýallara we çağırlara täsirleri barada Emir Abdullahyanyň prezidentiň orunmasary bilen maslahatlaşmagy. Eýranyň tarapyndan Ýewropa Birleşigine we Britaniýa döwletine garşy täze sanksiýalaryň ýoly goýulmagy. Ýurdun halkyny we toprağyny gorumak üçin şehitleriň meýdana gyýranlyklaryny General Salamyň oglan etmegi. Şeýlede Tehran Moskowaň hamana harbi hyzmatdaşlyklary baradaky Britaniýanyň toplamasyny ortaýatyn görkezen gaýta boly häzir keşdirilýär. Muhim habarlaryň terhatlarından ibarat bolýar. Habarlaryň doly görnüşi. Eýran Islam Respublikasynyň daşary işler ministri Hüseýin Emir Abdullahyan we prezidentiň aýallaryň işleri boýunça oranmasary hanum Anisa Hazali bilelikde geçiren maslahatlaryna sanksiýalaryň aýallary we çağalary galdyrýan täsirleri hakda pikir alyşdylar. Irna xabarlar ullugunun beren xabarna wara bi maslahatda diplomatiya we adam hukuklary baradaky mowzular, şortany käbir gün matary ýurtlaryň adam hukukundan abdal hukmyny ulanmaklary, sanksiýalaryň aýallary we çağalary täsirleri, şeýlede Amerikanyň tarapyndan dewa derman puwdagyna garşy ýoly goýulan sanksiýalar barlanny. Bu oturşyga Eýranyň kaziýet ulgamynyň adam hukuklary baradaky baş ştabynyň başlygy Kazem Garib Abadi, Eýranyň meclisindäki aýallar fraksiýasynyň başlygy hanum Fatime Gasempur, hukuk meseleleriniň bilermeni Elham Eminzade, şeýlede meclisiň adam hukuklary kümitetiniň başlygy Zohre Elahiyan daglar hem gatnaşypdylar. Eýranyň diplomatiýa detgatynyň medbugat sözçüsi Naser Kanaani, Eýranyň tarapyndan Ýewropa Birleşigine we Britaniýa döwletine garşy täze sanksiýalaryň ýoly goýuljakdygyny habar berdi. Naser Kanaani şu gün döşenme medbugat ýygnagynda şeýlede, "Siýasy basyşlar zerärli, hiç bir tarapa baglary bermez" diýip ýygnan etdi. Kanaani sözlerinin devamında Ýewropa Birleşigi bilen baglanyşykda käbir guramalary, bu guramanyň şahsiýetlerini şeýlede Britaniýanyň orundarlaryny we guramalaryny sanksiýalara salar diýip beýan etdi. Eýranyň daşary işler ministrliginiň medbugat sözçüsi Naser Kanaani şeýlede ähli ýurtlaryň näme dogry çemeleşmelerine zerur çäreleri durmuşa geçirer diýip nukdady. Naser Kanaani, Pars dilindäki käbir tele ulgamlaryň Eýranyň eşerki işlerine dahylçylyklaryna eşaret edip, diplomatiýa ýollardan bir mesele nägilelik bildirdik diýip sözlerini goşdy. Naser Kanaani sözleriniň dowamyna Hytaý bilen Suud Arabistanyň Eýran maradaky beýannamasyny da esassyz aýplamalar hökmünde bilenler. Ýene bir habara görä, Eýranyň daşary işler ministrligi Eýranyň tarapyndan Britaniýanyň 4 guramasyna şeýlede 13 tane hakyky şahsyýetine garşy sanksiýalaryň ýoly goýulandygyny habar berdi. Eýranyň diplomatiýa detgaty bir beýannamada Eýran halkyna garşy terrorçylygy ýaýratmak üçin şeýlede ýygrenüş döretmek sebäpli bir sanksiýalaryň durmuşa geçirilendigini ýygnan etdi. Islam inqilabynyň sepapaslaryň güýjünin gowy ýer terkerdi. Eýran Islam Respublikasynyň goşunyň gowy ýer güýjünin başlygy bilen duşuşyp, iki taraplayın xidmatdaşlıqları ösürmək barədə maslahatlaşdılar. Təsnim xabarlar qulluğunun verən xabarına görə səpə pastaran və qoşunun qoğuliyyər tərkərdələri bolyan General Muhammed Pakpur bilən General Kiyomer Seydəri yuvurdun haupsızlığına degişliyi mühüm məsələlər barədə pükür alışdılar. İran İslam Respublikasının yaraqlı güçləri qonşu yuvurdlar bilən sərhə sebitlərin haupsızlığını üpçün etməkdə həmişə üstünlüklü amal edəndirlər. İslam İnqilabının pazarlar sepasının başta erkerdeti General Hüseyin Salami İslamdan ve İnqilabdan hemayet etmek için şeylede İran'ın halkını ve toprağını korumak için şehitlerin meydana girenliklerini ağlan edenler. Fars haberler kulluğunun veren haberine göre General Hüseyin Salami hauptalı koruyucu güçlerden mülyen şehit Arman Aleyverdiğin öyününü huzurlu olup bir şehidin içeri maşgalatı bilen duşuştu. General Salami bir duşuşuğuna veren gürrünlerine son kapitnede düşmanların ehli mümkünçülükleri bilen meydana girip dini ve İslam inkılabını yenecek bulunduklarını beyan etti. General Salami şeyle de şehitlerin insanların yol gör közücü çıral aradığını yatlap, İslam inkılabının mertebesi belendeli liderinin şehit Arman Ali verdiğini Ediz Arman adı bilen vasf edenliklerini aitti. İslam inkılabının pasarlar sepasının başta erkerdesi General Hüseyin Salami sözlerinin devamına son kapitnede bizim şehitlerimizin mezlumlukta şehitliğe yetenliklerini yöne düzgünün gücünü saklandıklarını aitti. Dini ilimlerin okuçısı şehit Arman Ali verdi. Sonku bir düzgünçülüklerde Tehran'ın Ekbatan şehirçesinde Qozgolonçuların tarafından şehit edilendir. Orsiyatın Londondaki ilçixanası İran'ın tarafından harbi encamların orsiyata iyi verilmeği var edeki Britanya'nın Dışarı İşler Ministerinin toslamalarını reddetti. Fars xabarlar qulluğunun verən xabarnə görə Ortiyatın elçixanası şeylədə Britaniyanın diplomatiya dəstəxasının başlığı James Clorling hədirki toslamalarının Amerikanın siyasətlərinə tabirliğini təsindədiyini ağlan etdi. James Clorling geçən anə günü hamanə İranın tarafının Ortiyata harbi encamların və yaraqların ibarəliyənliğini qaytalanır. New Zealand bir daxilçılıqlı hərəkətində İrandakı bulamacılıqlardan həmayət edib bu haqda 22 adamı sanksiyalara salı. İrana xabarlar qulluğunun verən xabarına görə New Zealand'ın Premier Ministeri və Daşarı İşlər Ministeri biləlikdəki beyannamalarına bir yurdun tarafından sanksiyalar tanavuna qoşulan şəxsiyyətlərin New Zealand'ın toprağına girip bilmeyecektiklerini ağlan ettiler. New Zealand şeyle de İran'a karşı düşmançılıklı hareketlerini devam ettirecektiğini malum etti. İran'ın Dışarı İşler Ministerlerinin Metbuğa Sekretari Nasser Kanani, yakınına İran'daki Qozgolonçuları himayet eden yurtların düşmançılıklı hareketlerini tanqidlapdı. İran'ın Sistan ve Belucistan velayetinin xaş etrafının meşhur ruhanilerinden olan Mevlana Abdülvahid Rigi geçen 9. dekabrda terör edildi. Edinleyiciler şu haber bilen bağlanışıkta İşteşim Rahmetullah Tumas bir siyasi finiştiriyor.
İran'ın Sistan ve Belucistan velayetinin xaş etrafının meşhur ruhanilerinden olan Mevlana Abdülvahid Rigi geçen 9. dekabrda terör edildi. Mevlana Abdülvahid Rigi sünni ruhanilerden ve xaş şehrinin İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın adını götürüyen meçidinin imamıdır. Ama bir terörçülüklü vaka hakkında neçe mesele işaret edip oluyanlar. İlkinci nokot Sistan ve Belucistan'a sonku vaxtlarda bir düzgünçülüklü hareketler köpülenir. Sonku heptelerde bu velayet en köp bulunbucurluklara şayet bulunur. Kabir içerki hareketler, şeyle de separatistik ve terörçü toporlar bu velayetin bir düzgünçülüklerine esasi rol oynanırlar. Bu taraflar aslında ayarların hukuklarının ve yığınıqda aydılanına adam hukuklarının himayet edilmeklerini toslap bu hareketlerini amala aşırandırlar. Yani esasen bu taraflar İran İslam Respublikası'nın düzgününü yıkmağın izinine bulanırlar. İkinci nokot. Bir yollu qozgolonçular, yadgariyallar ve milli ağzı birliği ve haupsızlığı isleyerler, hauplar bilen yüzbe yüz bolyanırlar. Yedi terror ediliyerler. Mevlana Abdülvahid Rigi bu şahsiyetlerdenler. Emma Maulana Abdulvahid Erigin terror vakasının üçüncü nokodu bu ruhani siyasi taydan aramiyana meyiller vardı. O şaylar bilen tünnülörün ağzı birliğin nokta yardı. O aslanına qatı gidicilige qarşı çıkyardı. Yaqinna İslam inqilabının mertebesi beren liderinin yürüyte vekili Hoccatul İslam Ali Ekberi Sistan ve Baluchistan velayetine sapar edip bu velayetin vakalarını barlamak için velayetin cevapkarları ve ruhaniler bilen şol sanna Mevlana Abdülvahid Erigi bilen duşuşup maslahatlaşıpdı. Merhum Mevlana Abdülvahid Erigi şol duşuşuğunna şaylar bilen sünnilerin ağzı birliğini, şeylede İran'ın ve İslam inkılabının haupsuzluğunu himayet edipdi. Mevlana Abdülvahid Erigi'nin bu çemirleşmesine inkılap bilen karşılaşayan hareketler nagilelik bildirip, ahırda hem bu sünni ruhanini terör edenlerler. Emma 4-nji nokat bolsa, käler adam hukuklarının himayet edilmegini ve rayatların gorulmagyny toslayarlar. Yönü bu toslamaların dine hiyali ve yalan toslamalardygyny Mevlana Abdülvahid Erigin terror edilmegi görkezenler. Bu taraplar ve İslam İranyň düşmanlary şaýlar bilen sünniýeleriň arasynda ağzalalıkları döretmeğin izinlidirler. Emma 5-nji nokat bolsa, bu terrori edeller, separatistik ve terrorçılıklı hareketlerin tersine gittiyerleri korkulmağın izinli bolyanlarlar. 6-nji ve sonku nokat bolsa, düşmanlar bu terror bilen bir düzgünçülük dörekçek bolanırlar. Aslında düşmanların bähbitleri bulun bu zorlukların devam ettirilmeğine bolyanlar.
Gulistan merkezining Türkmen radiyasından xabarlar devam etýär. Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan Amerikany Syriýanyň demirgazygyň näkisi öçülere ýarag ýüklere iýip bermekde aýyplady. Fars xabarlar gullugynyň beren xabaryna görä Erdoğan öten akşam beren gurrunlaryny Syriýanyň demirgazygyň näki kürse öçülere Amerikanyň tarapyndan 4000 tas 5000 tane ýaragyň iýip berlendigine eşaret edip, bize bitlerdäki terrorçylary ýok eder diýip beýan etdi. Türkiýanyň İstanbul şäheriniň geçen 13-nji oktýabrdaky partlama hadisasyndan soňra biwurdun goşuny Kurdistan Eşçiler Partiýasynyň ýa-da şol PKK-nyň agdalaryny ýok etmek üçin Arak bilen Syriýanyň demirgazyk tebitlerine hüjüm edip başlanýar. Birleşen Milletler Guramasının Çağalar Fondi 2015-nji ýylyň Meryemenni 11 müňden gowrak çağan şehit ýa-da yaralı bolanlygyny ýylan etdi. Ekonomik Times'ın hasabatı boyunca Birleşen Milletler Guramasının Çağalar Fondi UNICEF bir beyanamı boyunca yukarıda ağdalansan, dine Birleşen Milletler Guraması tarafından mahullanan hadisaları öz için alyanır. Şoňa görä Yemen'de ölen ýa-da yaralı bolan çağaların tanının 11 müňden gaty kän bolmagy mümkindir diýip ýylan etdi. UNICEF'in yerine yetirici müdiri Catherine Russell'ın aitmağına göre Suud Birleşen'in hücumlarının gidişinde münlerce yemelli çağa peda bollu ve yedi münlerce hem evuna alıp bolmayacak keteller yada aşlık sebepli ölüm hopu bilen yakata ulaşıp duranırlar. Birleşen Milletler Guramasının ıglan etmeğine göre Yemen'in cemiyetinin 4'ten 3 bölüğü insan, perver, kömüklere mateştirler. Pakistan'ın resmileri Amerika'nın sanksiyalarını bahane edip, İran'ın gezgeçirici turbasının durmuşa geçirilmeğine hevvetli diyarlıklarını toslayanırlar yöne. Pakistan'ın metbuğati ve halkı İslamabad devletinden İran'ın bu gezgeçiricisinin durmuşa geçirilmeğine talep etiyanırlar. Ediz dinleyiciler şu haber bilen bağlanışıkta İşteşim Rahmetullah Tumac'ın teyyarlan siyasi fiyinleştirmek bilen ikinci bölüm haberleri geçirip oturuyor. Dinleyeniniz üçün sağ olun.
Pakistan'ın resmileri Amerika'nın sanksiyalarını bahane edip İran'ın gaz geçirici turbasının durmuşa geçirilmeğine hevesli değildiklerini toslayanırlar. Yani Pakistan'ın metbuğatı ve halkı İslamabad devletinin İran'ın bu gaz geçiricisinin durmuşa geçirilmeğini isleyerler. Pakistan'ın neft ve gaz işler boyunca ministeri Melinda Bryan yeni bir gelek sanksiyaları bahane edip Pakistan'ın bu gaz geçirciğinin becerilmeğine kızıklanmayanlığını məlum edipdi. Bilermellerin pikirçe aslında häzirki wagtda Pakistanın energiya krizisinin güýçlenmegine we sanagatynyň peselmegine täsirli meselelerin birisi Pakistanın Eýranyň ulu energiya çeşmelerinden özünü mahrum etmegidir. Aýtmak ýerli, Pakistan Eýranyň gaz geçirji turbasynyň bejerilmegi hakda alalaşyga gol çekipdi. Ýöne häzir bolsa bu gol çeken alalaşygyna agrarly bolmaýanlar. Pakistanyň ykdysady meselelerini analitikleri Eýranyň gaz geçirjisiniň ulanylsa berilmegi bilen Pakistanyň energiýa krizisiniň çözülmegine kömek edip biljekdigini ananýanlar. Pakistanın diplomatiya desgasının metbuğat sekretari Hanım Zehra Bülüç bir metbuğat yığınığına Media Today'in Eyran Pakistanın arasındaki qaz geçirciyinin akbalı varada eden soruğuna dımıp, Eyran'a qarşı sanksiyalar zirarlı Pakistanın beyleki yurtlardan öz energiya mətəşliklerini üpçün etmeğin izinle bolyandığını nıqtanır. Mälim bolşuna görä Pakistan döwleti Washingtonyň razyçylygyny gazanmak üçin Eýranyň gaz geçirji turbasyndan dänip duranlar. Elbetde Tobh ady bilen gaz geçirji turba hem Tiepdiň jeosiýasy we jeoekonomiki ýagdaýlaryna täsir bolup biler. Ýöne Tobh gaz geçirjiň durmuşa geçirilmegine köp kynçylyklar bardyr. Pakistanyň resmiýleri hem Tobh ýa-da şol Türkmenistan, Awganistan, Pakistan, Hindistan arasyndaky gaz geçirjiň kynçylyklaryny we bu kynçylyklaryň aňsatlykda çözülmejekdigini gowy bilýärler. Awganistanyň içerki çaknaşyklary, Keşmir tepti baradaky Pakistan bilen Hindistanyň çaknaşygy we Tobh hatly gaz geçirjiň bejermegine Pakistan bilen Awganistanyň okuýupsyz bolmaklary bu gaz geçirjiň esasy kynçylyklarynandyr. Halkara meselelerin analitiki Mohsene Ruhi Sefet bu hakta beren gurrunlarını Pakistan'ın Premier Ministeri Şehbaz Şerif'in devletinin Eyran maridaki katnaşıklarına Amerika'dan ayrı Saud Arabistan'ın hemraliçilerini kazanmağın izinde bolyandığını məlum edenler. Analitiklerin ıqlan etmeklerine göre Eyran'ın Pakistan'a gaz geçircisinin cahini hiç bir gaz geçirci doldurup bilmeyecektir. Bu İslamabad devleti hem her zamanın ayrı gaz çeşmelerine yakınlar. Emma bu meselelere qaramadan Pakistan devleti öz milli bəhbiyyitlerine ähmiyyət qoymani sevit və xalqarı siyasatlara üns veriyanlar olin esasan Pakistanın senagati energiyanın yetmezçiliğine duçardır. Yığınağda aysaq İslamabadın devleti sanksiyalar zirarlı Eyranın qaz geçircisinin durmuşa geçirilmeğine hevesil dəllir və onun yerine Tobh qaz geçirciyinin ulanılışı berilmeğine isleyanlar. Yönü aslında Tobh gaz geçirjiňiň durmuşa geçirilmegi esasy kynçylyklara duçardyr.
Diýjeňiz haýyrly, sapal bolsun, eziz radio dinleýijiler. Gurgun radiosynyň gepleşiklerini hemra bolýanyňyz üçin sag bolun. Gepleşiklerimiz dowam etdirýär. Eslap siýasat, älem diýen gepleşigini eşitdirýär. Bu gepleşikden soňra hem ýaňra nawazym diýen aýdym saly gepleşigini antine berer. Bize hemra bolun.
Siyaset Eylemi
Beykemde Baxşandarlarının adıqa yadı vilayın salam edi dinleyiciler, qadırlı hemranlar. İran İslam Cemhurluğunun Sesi Gülistan Merkezinin Türkmenli Radiyasından Siyasat Alem diyen gepleşiğin novat yaksanı vilayın qullunuza geldik. Hormatly dinleyijiler, siýasat älem diýen gepleşigiň biz sanyny Awganystana degişli bir näçe gurum bilen gullunyzda bolmakçy. Sizi hemralyga çağıryarys. Qadirli dinleyiciler, Hamar serişteler Awganistanın Nangerhal vilayetinin Jalalabad şehrinde olan partlamada 6 adamın yaralı olanlıklarına haber verdiler. Awganistan geçen aylarda bir yurdun durlu sevgitlerine en çeme terörçülüklü hücumlara ve partlamalara şayet bolpşaların neticesinde yüllerce adam ölendirler ya da yaralı olandırlar. Şol partlamaların köpsünün coğatkarçılığını terörçü Daesh topari öz üstüne alanlar. Tülü tele yayılımının beren havarını oraya geçen günlerdeki partlama Jalalabad şehrinin 4. sevdinine ve deremsalın yakınına olanlar. Taliban'ın haupsızlık coğabkarları hem Bahadisani tasdiklandırlar. Kabul şehrinin Darlaman köçesinde hem iman meccidinde cuma namazın okulmağından son bolon partlamada ilahdın bir topari ölüp yeni bir topari yaralı olupdılar. Hormatly dinleyiciler, terörçi Daesh topary bir beýanname ýaýradyp, soňky wagtlarda Pakistanyň Kabuldaky elçixanasyna edilen hüjümiň jogapkärçiligini öz üstüne aldy. Terörçi Daesh toparyny el teşkili bir Cyber Ördäki kanal geçen günlerde bir beýannamany neşredip, bir terörçi topar geçen soňky wagtlarda Pakistanyň Kabuldaky elçixanasyna edilen hüjümiň jogapkärçiligini öz üstüne alandygyny habar berenler. Pakistan bir terörçülüklü hücumi yazgarıp, onu Awganistan'daki diplomatının terör edilme üçün edilen tağalla villi. Pakistan'ın aitmanı göre, bir Pakistanlı diplomat sağlık bilen öz borcunu yerine yetirip duranlar. Yine bir havar oyuncu, Awganistan'ın haupsızlık güçleri Pakistan'ın Kabul'daki ilçhanasının yakınına yerleşen bir binada geçiren operasyalarını bir ilçhana hücum eden teröristi tutsak edendirler.
İn dünýäniň 4 künjünden fiýafy maglumatlary gazanyr bolsaňyz, orta tolkunly 1449 kHz frekansdan dinlen siyaset alemi.
Hormatly dinleyijiler, Afganistanyň milli jidamynyň ýol başçysy Ahmad Mes'ud Talibanyň bolşundan tanqyt bildirip, her zaman bu topar mantığa ılayyk çözgüt ýoly kabul etmäge teýýär bolsa, bu topar bilen gepleşip geçirjekdir diýdi. Ahmad Mes'ud Taliban öz iler tutan zulum, zoraýtmak, diktatorlyk we nadanlyk ýolundan öwürlýänçe harbi we goranyş ýolundan aýry ýol ýokdur diýmek bilen Biz häzirki wagtda jadamyň himayetidir potensialyny artdyrmagyň üstünde işleýäris we şeýle halda bir siýasy çözgüt ýolyň ýerindedir diýdi. Ahmad Mes'ud biziň bilşimize görä Taliban öz görendänler diýsem häzir hem öz ýerde tarap bolan diktatorlyk şiwasyny öňküden hem köpengrek nuktap dowam etýänler diýdi. Merhaba dinleyiciler, ediyiz hemranlarına ne şeylerlik bilen bir sange bileşiğin son kısalımlarına gelip yettik. Türkmen radiyas bilen ara bağlanış kuracak bolsanız, ene bizim e-mailimizin adresi şeyle turkmen@signws.irib.ir Web salgımız hem www.parstoday.com/tk Eden hemralyňyz üçin baryňyza minnetdarlyk bildirýärse siz bilen hoşlaşýars. Allah tagala poçta openaňyz bolsun.
Aydın saat adamlar ıslıyor. Saat kalbini temizle pek muyuruyor. Yine bir de tıp göğünün kolgolun tapsa bu tarını Allah aydın atıp. Kukrağından sızdırıp elini yanlandırıp aydın. Yine dinle.
yanla navadın.
Mahravan hemde baxşandallanın adi ve yadvelen talamalik edi dinleyiciler hormatli iyileşler. Allah tağalanın berimli işinginden sedin bari gıda berk can sağlık, maşgala adı verlik, şeyle de ırtıqal devlet ar... Yanlan o adımatlı gepleşin novat dektanı velen sedin maharlı ocaqlarını da mihman malvatirt ve hem işekler yali bide hemra olarsını ziyen tağlar. Şahir, iyilin gücünü, fiilin gücü bilip de şeyler. Men arkamda ulu ulu yüküm vardır diye bilmen. Al ilatımı kıvınmağı hakkım marka. Yüreğimde derdim vardır diye bilmen. Sizin yali elim elim. Devam etli köküm marka. Onam çöyleyin. Men arkamda dağımsınız. Onam çöyün büküleyin. Yüreğimde yağımsınız, güllerimin hem hem de ağı, soğuk günüm çoğumsınız, soğuk günüm bolmaz asla, bir yakımlı, yalqın marka. Wemma İsmail Pakka'dan dinleyin, Zalim Amerika.
Garipiler birleşip dağıtın yıkar bürün senin Penzelinden gandamıp dur zalim Amerika Yeryüzünün zulmü bir gün keser dünya senin Asırlar sen gan şıraptın duymadın Kup dayların dünyan bak ve iran eyledin. Azım kum kari ol Süleymani neyledin. Pencelinden gandamıp dur zalim Amerika senin. Yeryüzünün zulmünü bir gün keser dünya senin. Şehitler bizden adam oktun sanıkken Kuday verdi kurban Mehmet herkes yaş kahraman Mısırlar zor halkımız vermez an Pencelinden kandamıp durdu Kasenin Den zulmünü bir gün keser dünya şehrine vurdun sen şehrin adını kanı çıktın koymadın hisladını Yeryüzüne ölçürüp yongal uğruşun odunu Pencelinden kan damıp durdalım Amerika senin Yeryüzünden zulmunu bir gün dünya senin Adam zadım sen kırdın insan balasın Bumbalan şehrelerin kaydıp çıkar Muvaddes hilesin Fincili Amıp durdalım Amerika senin Yeryüzünden tokmağı Bir gün keser dünya senin
Yigitleri Anna Muhammed Kötüköy'den Yahya Muhammedzade'den Vatanım. Müzik
kaçtın arkasında olur demey hey. Bir kanimlerden koran vatanım. Ve Müslüman kurtulun da kuleydi bey hey. Cevgevni cevan ömrü karan vatanım. Sen hor deli ol bağım şadır. Sen hor deli ol bağım şadır. Sana bul bedelleri bugün edadır. Sen kaptın ıslan yarın hudadır. Arkası Allah'dan İran vatanım. Hey beyler ver yan tiyatı yoluna. Hey kırdın oradın sağı sağı. Can bile koruydu yiğinin malını. Bugün hakkın bir soran katının. Öt arkalı dağ gönlü dağ sonu vatanı. İndi hayvat aşkı dış olan vatan. Çeyil kam çekip koş bulan vatanı. Elimi dağ Allah'a yaran vatanım. Öt an çeyil kam çekip koş bulan vatanı. Arkası Allah'a miran vatanım.
İran, yarcan mahruhun yerine yetirmeginne. رخيم خي ولن دنگلي يارت تركشي راذي
Turkana yarım ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay himdahanı bağış etsem Samarkandlı hor diyarım Samarkandlı hor diyarım ay ay Artyan isip gör kün görün çağım bilip kalım Ay Zilihanın aynı zığın Taşla zığın namız ağrım Taşla zığın namız ağrım Könnel sevgimden yar cemali görke baydır ay ay ay ay ay ay ay ay ay görkün marka kolu hina yüze gulab nedir karın yüze gulab nedir karın Ay ay sak baki badan sun cennette de tapmağın kıyın Ay rök navadın soğuk suğun musollanın bugullarım musollanın bugullarım